Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga zaveta, u drugoj knjizi o carevima, u 12. poglavlju, od 4. stiha i govorimo o Joasovoj vladavini. I Joas reče sveštenicima, sav novac posvećeni, što se donosi u dom gospodnji, novac onih koji idu u boj, i novac od ucene svačije, i sav novac što ko donosi od svoje volje u dom gospodnji. Neka sveštenici uzimaju, svaki od svog poznanika, i oni neka opravljaju što je trošno u domu, gde se god nađe da treba opraviti. Hram nije bio obnovljen. Trebalo je to učiniti. Sveštenici su uzimali novac koji je bio namenjen obnovi onoga što je bilo trošno u hramu i taj novac su koristili za druge stvari. Ali do godine 23. carovanja Joasovog sveštenici još ne opraviše šta beše trošno u domu. Tada car Joas dozva Jodaja sveštenika i ostale sveštenike i reče im, zašto ne opravljate što je trošno u domu? Od sada ne uzimajte novac od svojih poznanika, jer treba da vratite da se opravi što je trošno u domu. I sveštenici pristaše da ne uzimaju novac od naroda i da ne opravljaju oni što je trošno u domu. I danas važi ista stara priča. Iskreno govoreći, mislim da danas i hrišćani i crkve možeš da proveriš po tome kako upotrebljavaju ili zloupotrebljavaju svoj novac. Mnogi ljudi u crkvi kažu, neka taj i taj bude blagajnik ili neka bude član odbora đakona jer je dobar biznismen. Bolje bi im bilo da vide da li je taj čovek duhovan ili nije duhovan, to je važno. Zašto su to radili? Pa trebalo je da pripreme zaključanu kutiju da bi novac bio bezbedan i da ga se sveštenici ne bi domogli. Tada sveštenik Jodaj uza jedan kovčeg i proreza rupu na zaklopcu i metnu ga kod oltara s desne strane kako se ulazi u dom gospodnji. I sveštenici koji čuvahu vrata metaše unje sve novce koji se donošahu u dom gospodnji. Mislim da je kutija bila dobra ideja. Svako bi mogao da vodi pogrešne brojke ili da vara u računanju. Video sam čak neke ljude u crkvi koji su to radili. To je potpuna sramota. Joasov kovčeg danas koriste mnoge organizacije koje sakupljaju novac. Ponekad se pitam da li ljudi koji ga koriste znaju njegovo poreklo. Kovčeg je bio obezbeđen da đakoni, propovednici i drugi religiozni ljudi koji su se bavili kriminalom ne bi dograbili novac od priloga. Možda je ovo dobra ideja koju bi trebalo ponekad da iskoristiš. Blago iz hrama kod Azaila. Iako je u zemlji vladao veliki duhovni pokret, narod je počeo da pada. Tada izađe Azailo, car sirski, i udari na Gat i uze ga. Potem se okrete Azailo da ide na Jerusalim, a Joas, car Judin, uze sve posvećene stvari, što Josafat i Joram i Ohozija, oci njegovi carevi Judini behu posvetili, i sve što sam beše posvetio, i sve zlato što se nađe u riznicama doma gospodnjeg i doma carevog, i posla Azailu caru sirskom, i tako otide od Jerusalima. Drugim rečima, Joas je kupovao vreme. Pokušao je da kupi Azaila, sirijskog cara, pod navodnicama govoreći naravno. A ostala dela Joasova i sve što je činio, nije li to zapisano u dnevniku careva Judinih? A sluge njegove podigoše se i pobuniše se i ubiše Joasa u domu Milonu, kuda se ide u silu. O probuđenju ćemo govoriti više kad dođemo do dve knjige dnevnika. Joas je imao 47 godina kada je umro. Ubile su ga njegove sluge i sahranile sa njegovim očevima u Davidovom gradu. Joas je bio dobar car. Vidjet ćemo i da će njegov sin Amasija također biti dobar car. Poglavlje 13. Tema. Posljednje je Lisijino delo. Prijatelju, ovo je mučni deo Svetog pisma, pa ipak može da posluži našem srcu. Ovaj deo je posebno dobar za vladare i narode. Pratimo oba carstva, Judino i Izraelovo. Na severu 10 plemena stvara Severno carstvo, a na jugu Venijaminovo i Judino pleme stvaraju Južno carstvo. Na jugu vlada Davidova loza. Tu lozu ćemo pratiti sve do Novog Zaveta i do rođenja Gospoda Isusa Hrista. Kao što smo vidjeli Gotolija, Ahavova i Jezabeljina kćerka, koja se udala u Davidovu porodicu, zamalo je bila istrebila Davidovu lozu. Joahaz vlada nad Izraelom. U 13. poglavlju vidimo kako Joahaz, Jujev sin, vlada nad Izraelom 17 godina. On je išao grešnim Jeroboamovim putevima. U stvari, u njegovoj vladavini nema ničeg senzacionalnog ni zanimljivog. Mnogi ljudi smatraju da greh u život unosi uzbuđenje. Nema ničeg dosadnijeg od greha posle izvesnog vremena. Čoveku koji počne da pije, uskoro osvane dan kada je postao pijanica i tada mu je dosadno do krajnjih granica. Njegov život gubi cilj. Isto važi i za nekog drugog ko se oda drugom grehu. Ovaj period istorije je vrlo dosadan. Uzbuđenje nastaje samo kada se Bog pokrene. Kako nam je On potreban danas na sceni? Godine 23. carovanja Joasa, sina Ohozinog, nad Judom, zacari se Joahaz, sin Jujev, nad Izraelom u Samariji, i carova 17 godina. I činjaše što je zlo pred Gospodom, jer hođaše za gresima Jeroboama, sina Navatovog, kojima navede na greh Izrael i ne odstupi od njih. Jeroboam je uspostavio obožavanje teleta u Izraelu. Odveo je Izrael od slavljenja istinitog Boga i uveo ga u greh. Kada su Ahav i Jezavelja došli na presto, otišli su još dalje. Počeli su da aktivno slave Vala, što je bila demonizacija. Sada se Joahaz, poput njegovog oca Juja, ne odaje obožavanju Vala, niti tone u dubine greha, kao što su činili Ahav i Jezavelja. On ide onoliko daleko koliko je otišao Jeroboam. Međutim, i to je dovoljno loše. Joahazovo pokajanje. Zbog njihovog greha, Bog je dozvolio sirijskom caru da krene na Izrael. Zato se razgnevi Gospod na Izrael i dade ih u ruke Azailu, caru sirskom, i u ruke Ven Adadu, sinu Azailovom, za sve ono vreme. Ali se Joahaz pomoli Gospodu, i Gospod ga usliši, jer vide nevolju Izraelovu, kako ih muči car sirski. Ovaj čovek je znao da je u nevolji i opasnosti. Zato se on u strahu okreće ka Bogu. I dade Gospod Izraelu izbavitelja, te se oprostiše ruke sirske, i življahu sinovi Izraelovi u šatorima svojim kao pre. Pogledaj kako je Bog milostiv. Onog trenutka kada ga je car prizvao, Bog je čuo i uslišio molitvu. Izbavio je narod od sirijskog ugnjetavanja. Prijatelju, ti i ja danas ne shvatamo koliko je Bog dobar i koliko je dobar prema nama danas. O, kako je Bog divan! Ali ne odstupiše od grehova doma Jeroboamovog, kojima na greh naveda Izrael, nego hodaše u njima, i sam lug još stajaše u Samariji. A ne osta Joahazu naroda više od 50 konjika i 10 kola i 10.000 pešaka, nego ih pobi car sirski i satre ih, te biše kao prah kad se vrše. U Joahazovom životu vidimo Božiju dobrotu. Car je prizvao Gospoda i Gospod mu je odgovorio, ali car i njegov narod su otišli u greh i nastavili su sa idolopoklonstvom. Sirijski car je tada razbio Joahazovu odbranu, tako da on nikada više nije mogao da prikladno odbrani carstvo. A ostala dela Joahazova i sve što je činio, i junaštva njegova, nije li to zapisano u dnevniku careva Izraelovih? I počinu Joahaz kod otaca svojih, i pogreboše ga u Samariji, a na mesto njegovo zacari se Joas, sin njegov. Ovde imamo zapis o Joahazovoj smrti. Ovo je zapis čoveka. Car je mrtav, živeo car. Joas vlada nad Izraelom. Na carski presto dolazi sledeći car. Godine 37. carovanja Joasovog nad Judom, zacari se Joas, sin Joahazov, nad Izraelom u Samariji i carova 16 godina. Sada dolazimo do vrlo konfuznog perioda, jer su imena careva u oba carstva vrlo slična, iako nisu ista. Teško je shvatiti ko vlada, gde vlada i pod kakvim uslovima vlada. Nisam siguran zašto, ali Bog je to tako ostavio iz određenog razloga. I činjaše što je zlo pred Gospodom, ne odstupi ni od jednog greha Jeroboama, sina Navatovog, koji navede Izrael na greh, nego u njima hođaše. Jeroboam je bio standard. Kada bi čovek dostigao njegov nivo greha, Bog bi ga osudio. Je li sina smrt? Njegovo proroštvo je ispunjeno. Bilo je ovo vreme kada se Jelisije razboleo. To je bila bolest koja ga je odvela u smrt. A Jelisije razbole se od bolesti, od koje i umre. I Joas, car Izraelov, dođe k njemu i plačući pred njim govoraše, oče moj, oče moj, kola Izraelova i konjici njegovi. Jelisije je bio potpora Severnom carstvu, na način na koji Ilija to nikada nije bio. Kada je vest o Ilijinom preseljenju doprla do palate, ja mislim da su oni tamo napravili proslavu. Međutim, Jelisije je caru bio izuzetno velika pomoć, pa je car potpuno slomljen kada se Jelisije razboleo. A Jelisije mu reče, uzmi luk i strele. I on uze luk i strele. Kada je car došao u posetu Jelisiji, prorok ne prihvata njegovo saosećanje i cveće. On je i dalje Božji prorok, pa mu prenosi poruku. Tada reče caru Izraelovom, nategni luk rukom svojom. I nateže luk rukom svojom. A Jelisije metnu ruke svoje caru na ruke. I reče, otvori prozor sa istoka. I otvori. A Jelisije reče, pusti strelu. I on pusti strelu, a Jelisije reče, strela izbavljenja gospodnjeg, strela izbavljenja od Siraca, jer ćeš pobiti Sirce u Afeku i satrćeš ih. Pa, car Joas nije bio čuven po svojoj veri. Iako plače jer prorok umire, on nije čovek velike vere i on ne veruje da će mu Bog dati pobedu nad Sirijom. Još reče, uzmi strele. I uze. A on reče caru Izraelovom, udari u zemlju. I udari tri puta, pa stade. Tada se rasardi na njega čovek Boži i reče, da si udario pet puta ili šest puta, tada bi pobio Sirce sa svim, a sada ćeš ih samo tri puta razbiti. Pošto nije imao veru da će mu Bog dati izbavljenje, zbog obeshrabrenja Joas je prekinuo da udara u zemlju. Mnogi divni projekti za Boga nikada se nisu ostvarili, nikada nisu izvedeni, zato što se Božije dete susreće sa obeshrabrenjem i protivljenjem. Odustaje i kaže, ovaj projekat nije u Božjoj volji. Takav je bio Joasov stav. Udario je samo tri puta. Time je rekao, ne verujem da će mi Bog pomoći u ovome. Danas vidim da ima mnogo ljudi mekane vere. Ljudi sede po strani i bave se priželjkivanjem. Kažu, o, baš bih želeo da učinim nešto za Gospoda. A kada ih sledeći put tamo vidim, oni i dalje tamo sede. Bog očekuje da se pokreneš za njega. Ako veruješ da te Bog može upotrebiti, počni da radiš. Jelisije nam ovde daje vrlo praktičnu pouku. Čudo kod njegovog groba. Potom umre Jelisije i pogreboše ga. A druge godine udariše čete Moavske na zemlju. I dogodi se, kad pogrebavahu nekog čoveka, ugledaše četu i baciše čoveka u grob Jelisijev. I kad čovek pade i dotače se kostiju Jelisijevih, ožive i usta na noge svoje. Čak i u smrti Jelisije je bio čudotvorac. Kakva je samo snažna potpora bio on tome narodu. A Azailo, car sirski, mučaše Izrael svega veka Joahazovog. Ali se Gospodu sažali za njima i smilova se na njih i pogleda na njih zavete radi svog sa Avramom, Isakom i Jakovom. I nehte ih istrebiti i ne odvrže ih od sebe do sada. Dok Bog kažnjava Izrael Azailovom rečju, on ipak ne dozvoljava da ugnjetavanje predaleko ode. I umre Azailo, car sirski, i na njegovo se mesto zacari Ven Adad, sin njegov. A Joas, sin Joahazov, povrati se iz ruke Ven Adada, sina Azailovog, gradove koje beše Azailo uzeo ratom Joahazu, ocu njegovom. Tri puta ga razbi Joas i povrati gradove Izrailove. Drugim rečima, po njegovoj veri mu je učinjeno. Tri puta mu je Bog dao pobedu. Poglavlje 14. Amasijina vladavina nad Judom. Sada dolazimo do Amasijine vladavine nad Judom. Kao što smo već istakli, Amasija je bio dobar car. Vladao je 29 godina. Druge godine carovanja Joasa, sina Joahazovog nad Izraelom, zacari se Amasija, sin Joasov, nad Judom. Dva cara sa istim imenom stvarno predstavlja zbrku. Hronološka tabela će ti pomoći da ovu konfuziju razjasniš. Beše mu 25 godina kad poče carovati. I carova 29 godina u Jerusalimu. Matari mu beše ime Joadana iz Jerusalima. Amasijina majka je Joadana. Majkama ovih careva će pripasti zasluga ako su im sinovi dobri carevi, kao što će snositi krivicu ako su sinovi loši carevi. Amasija je bio dobar car, tako da je sigurno imao divnu majku. I činjaše što je pravo pred Gospodom, ali ne kao David, otac njegov. Sasvim činjaše onako kako je činio otac njegov, Joas. Nastavit će se.